6-chi mavzu. Davlat mexanizmi. Davlat mexanizmi tushunchasi tarkibiy qismlari. Davlat va huquq nazariyasi faniga oid ayrim adabiyotlarda davlat mexanizmi va davlat apparati sinonim tushunchalar sifatida ko'rsatib o'tiladi. Ayni paytda davlat mexanizmi davlat apparatiga nisbatan ancha keng va murakkab. U davlat apparati va tashkilotlari tizimidan iborat bo'lib, ular vositasida davlat hokimiyati amalga oshiriladi va jamiyat ustidan davlatning rahbarligi ta'minlanadi. Har qanday holatda ham davlat mexanizmi barcha tarkibiy qismlarining faoliyati uning o'z oldiga qo'ygan maqsad, vazifalari va funksiyalarini amalga oshirishga qaratilgandir. Davlat mexanizmi turli tuzilmalardan iborat bo'lib, ularga quyidagilarni kiritish mumkin. Davlat apparati, davlat tashkilotlari, ya'ni davlat korxona va muassasalari. Davlat mexanizmining belgilari. O'zaro bog'liq va iyerarxik jihatdan bir-biriga bo'ysunuvchi davlat organlari va tashkilotlari, davlat korxona va muassasalari tizimidan iborat. Davlatning o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalarini hamda funksiyalarini amalga oshirish uchun tashkiliy, moliyaviy va boshqa vositalar bilan ta'minlanganligi hamda har bir davlat organi, tashkiloti vakolatlari va faoliyat doirasining muayyan huquqiy asoslarga ega ekanligi va boshqalar. Davlat mexanizmida hokimiyatlar bo'linish prinsipi. Hokimiyatlar bo'linish prinsipi bu davlat hokimiyatining qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati tarmoqlariga taqsimlanishidir. Davlat hokimiyati vakolatlarining taqsimlanishi bu hokimiyat har uchala tarmog'ining muvozanatini, tengligini hamda ularning o'zaro bir-birini tiyib turishini va qarama-qarshi ta'sir etishini ta'minlovchi tizimdir. Ayni paytda ushbu organlar vakolatlari shundayki, ular bir-biridan xoli harakat qila olmaydi va davlat hokimiyati uch mustaqil tarmoq kooperatsiyasi jarayonida amalga oshiriladi. Hokimiyat vakolatlari taqsimlanishi prinsipi mazmunini tasdiqlovchi quyidagi jihatlarni ko'rsatib o'tish mumkin. Demokratik davlatlarda hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud tarmoqlari o'zaro davlat mexanizmi bilan chambarchas bog'lanibgina qolmay, balki ularga nisbatan mustaqil hamdir. Qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi hamda sud funksiyalarini amalga oshiruvchi davlat organlari o'rtasida hokimiyatlarning muayyan nisbati mavjud bo'ladi hamda cheklovlar va muvozanat tizimi amal qiladi. Davlat hokimiyati vakolatlari taqsimlanishi prinsipi davlat va huquq nazariyasining asosiy kategoriyalaridan biri bo'lib, unga ko'ra yagona davlat hokimiyati mustaqil va bir-biriga bo'ysunmaydigan qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linadi. Ular bilan bir qatorda ba'zan ta'sis etuvchi, saylovchi va nazorat hokimiyati ham ajratiladi. Ushbu prinsipning vazifasi davlat hokimiyati to'laligicha bir shaxs yoki organ qo'lida jamlanishiga yo'l qo'ymaslikdan iboratdir. Zero, hokimiyatning to'liq bir shaxs yoki organ qo'lida jamlanishi demokratiya va inson huquq hamda erkinliklarga bevosita xavf tug'diradi, avtoritar tuzum o'rnatilishiga olib keladi. Hokimiyat vakolatlarini taqsimlash nazariyasi fransuz mutafakkiri Montesquieu'ning Qonunlar ruhi haqida asarida bayon etilgandir. Uning fikricha, adolatli qurilgan davlatda hokimiyat yagona emas, balki aksincha bir-biriga tobe bo'lmagan uchta hokimiyat, qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi hamda sud hokimiyati mavjud bo'lishi shart. Ularning har qanday ko'rinishida biron bir organ yoki shaxs qo'lida mujassamlanishi umumiy manfaatlarga putur yetkazadi, suiiste'molliklarga olib keladi va shaxsning siyosiy erkinligi bilan aslo kelishmaydi. Qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlarning bir qo'lda birlashtirilishi qonunning ustun bo'lishiga zarar yetkazadi. Agar sudyalar faqat sudlov bilan mashg'ul bo'lmay, qonun yaratish ishi bilan shug'ullansa, u holda insonlar hayoti nohaqlik qurboniga aylanishi mumkin. Hokimiyat vakolatlari taqsimlanishi prinsipi ilk bor 1787-yilgi Amerika Qo'shma Shtatlarining konstitutsiyasida o'z ifodasini topgan. Ushbu prinsipga ko'ra, hokimiyat vakolatlari nafaqat uning turli tarmoqlari o'rtasida taqsimlanadi, balki o'zaro muvozanat va cheklovlar tizimi orqali ular bir-birini nazorat qiladi. Hokimiyat vakolatlari taqsimlanishi tamoyili O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 11-moddasida konstitutsiyaviy tuzumning asoslaridan biri sifatida mustahkamlab qo'yilgan. Unga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi davlat hokimiyatining tizimi hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linishi prinsipiga asoslanadi. Hokimiyat vakolatlarining taqsimlanishi prinsipini O'zbekiston Respublikasida joriy qilishdan maqsad mamlakatda demokratiyalashtirish jarayonini tezlashtirish, davlat mexanizmini takomillashtirish, umuminsoniy qadriyatlarni qayta tiklash, inson huquqlari va erkinliklarining ustuvorligini tan olish va pirovardida huquqiy davlat barpo etishdir. Hokimiyat vakolatlarining taqsimlanishi prinsipi hokimiyatning suiiste'mol qilinishidan, byurokratizmdan va siyosiy hayotdagi boshboshdoqlikdan qutulish, hokimiyat organlarining muvozanati va tengligini ta'minlash, ularning o'zaro munosabatlarini tartibga solish imkoniyatini beradi. Davlat apparati tushunchasi. Davlat apparati bu davlat mexanizmining tarkibiy qismi bo'lib, u davlat hokimiyatini amalga oshirish uchun berilgan vakolatlarga ega bo'lgan davlat organlari majmuidan iboratdir. Davlat apparatining quyidagi xususiyatlari mavjud. Davlat apparati boshqaruv bilan maxsus shug'ullanuvchi kishilardan iborat. Davlat apparati muayyan organlarning murakkab tizimidan tashkil topgan bo'lib, ular bevosita hokimiyatga daxldor funksiyalarni ado etadi va bunda o'zaro mustahkam aloqada bo'ladi. Davlat apparatiga kiruvchi barcha organlarning faoliyati tashkiliy va moliyaviy vositalar bilan, zarur hollarda esa majburiy ta'sir choralari bilan ta'minlanadi. Davlat apparatining faoliyati fuqarolarning qonuniy manfaatlari va huquqlarini ishonchli tarzda kafolatlash va muhofaza qilishga qaratilgandir. Davlat apparatini tashkil etish va faoliyatini amalga oshirish tamoyillari. Davlat apparatini tashkil etish va faoliyatini amalga oshirishga doir tamoyillar quyidagilardan iborat. Mamlakat barcha aholisining manfaatlarini himoya qilish, qonuniylik, davlat apparatini tashkil etishda xalqchillik, ya'ni demokratizm, professionalizm, shu jumladan kasb etikasi talablariga qat'iy amal qilish, oshkoralik, ya'ni davlat huquqiy jarayonlarida bo'layotgan hodisalardan aholining xabardorligi hamda hokimiyat vakolatlarining taqsimlanganligi va boshqalar. Davlat organlari tizimi. Davlat organi bu qonuniy asosda tashkil etiladigan davlat hokimiyatini amalga oshirish jarayonida muayyan vakolatlarga ega bo'lgan davlat apparatining mustaqil bo'g'ini. Davlat organlarini tavsiflovchi belgilar quyidagilardan iborat. Hokimiyat vakolatiga egalik. Davlat nomidan uning vazifa va funksiyalarini bajarishi. Muayyan huquq va majburiyatlari majmui kompetensiyaga egalik. Muayyan huquqiy mustaqillikka egalik. O'z ichki tuzilishi va tuzilmasiga egaligi. Muayyan hududda faoliyat yuritishi, o'z vakolati doirasida bajarilishi majburiy bo'lgan huquqiy aktlarni chiqarishi, qonunda belgilangan tartibda tashkil etilishi hamda o'z shaxsiy tarkibi o'rtasida huquqiy aloqalarni o'rnatishi. Davlat organlarini quyidagicha tasniflash mumkin. Shakllanish usuliga ko'ra: birlamchi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hamda hosilaviy birlamchi organlari tomonidan tashkil etiladigan barcha boshqa organlar. Faoliyat hududiga ko'ra: markaziy, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi va boshqa respublika miqyosidagi organlar. Va mahalliy, viloyat, tuman, shahar hokimliklari, xalq deputatlari kengashlari, respublika idoralarining mahalliy bo'g'inlari. Kompetensiyasiga ko'ra: umumiy kompetensiyali, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, hokimliklar, mahalliy xalq deputatlari kengashlari va maxsus kompetensiyali vazirliklar, davlat qo'mitalari, agentliklar va boshqalar. Hokimiyat vakolatlari taqsimlanishi prinsipiga ko'ra: qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud organlari. Qaror qabul qilish tartibiga ko'ra: kollegial, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, mahalliy xalq deputatlari kengashlari hamda yakka tartibda qaror qabul qiladigan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hamda hokimliklar, davlat organlari va tashkilotlari. O'zbekistonda davlat hokimiyatini amalga oshirishning huquqiy asoslari. O'zbekistonda davlat hokimiyatini amalga oshirishning huquqiy asoslari quyidagilardan iborat. 1. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi. 2. O'zbekiston Respublikasining qonunlari. Masalan, O'zbekiston Respublikasining O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonuni, O'zbekiston Respublikasining O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonuni, O'zbekiston Respublikasining O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi qonuni, O'zbekiston Respublikasining sudlar to'g'risidagi qonuni, O'zbekiston Respublikasining mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonuni va boshqalar. 3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat huquqiy siyosatini amalga oshirishda adliya organlari va muassasalari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarorlari va boshqalar. 4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi, uning tarkibiy bo'linmalari, shuningdek, respublika va hududiy arxitektura shaharsozlik kengashlari to'g'risidagi nizomlarni tasdiqlash haqidagi O'zbekiston Respublikasi uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi hay'at a'zolari tarkibini tasdiqlash to'g'risidagi qarorlari va boshqalar. Mamlakatni demokratik yangilash jarayonida davlat mexanizmini isloq qilish masalalari. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng davlat hokimiyati mexanizmi, milliy davlatchiligimiz tajribasi va umum e'tirof etilgan demokratik tamoyillar asosida tubdan isloq qilindi. Mamlakatimizda ma'muriy bo'linish va boshqaruv tuzilmalari bo'ysunishining ancha batartib tizimi vujudga keldi. Ularning vertikal va gorizontal aloqalari belgilandi. Boshqaruvning ko'pgina byurokratik bo'g'inlari, demokratik va bozor islohotlarini amalga oshirishda to'g'anoq bo'lib turgan davlat va idora tuzilmalari isloq qilindi va tugatildi. Bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida markazlashtirilgan tizimdan xo'jalik yuritishning o'zini o'zi boshqarish shakliga o'tildi. Mamlakatimizda ilgari butunlay mavjud bo'lmagan bir qator yangi davlat organlari tuzildi. Bugungi kunda mamlakatimizda shakllantirilgan davlat mexanizmi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy sohalarda faoliyat yurituvchi davlat organlari, davlat korxonalari, davlat muassasa va tashkilotlaridan iboratdir. Davlat mexanizmining barcha bo'g'inlari xalq manfaati uchun xizmat qiladi, uning irodasini ifoda etadi. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga asosan xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbaidir. O'zbekiston Respublikasida davlat hokimiyati xalq manfaatlarini ko'zlab va O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi hamda uning asosida qabul qilingan qonunlar vakolat bergan organlar tomonidangina amalga oshiriladi. Davlat organlari qonunchilikda belgilangan tartibda tuziladi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 90-moddasida ko'rsatilishicha, respublika prezidentini saylash tartibi O'zbekiston Respublikasining qonuni bilan belgilanadi. O'z-o'zidan ma'lumki, davlat hokimiyatini amalga oshirish uchun davlat mexanizmining samarali faoliyat ko'rsatishi zarur bo'ladi. Davlat mexanizmi faoliyati to'g'ri yo'lga qo'yilmas ekan, davlat tomonidan olib borilayotgan islohotlar o'z natijasini bermaydi. Davlat o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalarini tez hamda to'laqonli amalga oshirishi uchun davriy ravishda davlat mexanizmini takomillashtirib borish lozimdir. O'zbekiston Respublikasida davlat organlari o'zlarining tashkil etilish tartibi va bajaradigan vazifalariga qarab bir-biridan farq qiladi. Ana shu asoslarga ko'ra davlat organlari tizimi belgilanadi. O'zbekiston Respublikasida davlat organlarining tizimi hokimiyatlarning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga taqsimlanish tamoyiliga tayanadi.